SBS Filipino.
Hinihiling ng mga otoridad ng pampedral na kalusugan ang mga sagot pagkatapos mag-ulat ng ikalawang nursing home nang maganap ang mga pagkamatay mula sa pinakamalalang paglaganap ng trangkaso na naitala sa Australia. Namatay ang 6 na matatandang residente sa pasilidad ng Strathdevon sa Tasmania kasunod ng 7 kaso ng pagkamatay sa Victoria. At sa ulat na ito, nais malaman ng pamahalaang Turnbull kung higit pa ang maaaring nagawa upang maiwasan ang mga kaganapang ito. Sa ulat ni Garth Borum na isinalin sa wikang Filipino. Sa kabila ng 75% ng mga residente nito ay nabakunahan, ang pasilidad ng pag-aalaga para sa mga matatanda na Strathdevon ay nagdadalamhati sa pagkawala ng 6 na matatandang lalaki at babae na nasuri na may influenza A. Ayon sa pangasiwaan sa sentro sa bayan ng La Trobe sa hilagang Tasmania, ginawa ng mga kawani ang lahat na maaaring gawin upang mabawasan ang epekto ng paglaganap o outbreak, ngunit hindi nito napigilan na 31 sa 37 residente ay nahawaan ng virus. Ang pinakabagong trahedya ay kasunod ng mga pagbunyag na 7 tao na may edad sa pagitan ng 70 at 74 ay namatay matapos sumiklab ang paglaganap o outbreak ng trangkaso sa St. John's Retirement Village sa Wangaratta sa isa sa pinakamasamang panahon ng trangkaso na nangyari sa Victoria. Sinabi ng pampedral na ministro ng aged care na si Ken Wyatt, inutusan na niya ang kanyang ahensya na makipagpulong sa mga unit ng kalusugan sa Victoria at sa St. John upang matukoy kung ang mga pagkamatay ay maaaring napigilan.
Because any loss of life within aged care is something that does concern me, particularly when it's influenza. And I would encourage people to get a vaccination, get their flu injection if you work within places where you are in contact with people who are vulnerable, people who are likely to have an adverse effect from influenza. But equally, family members who have the flu, at least wear a mask or don't come in while you're in that infectious period.
Sinabi ng Pangulo ng AMA Victoria, Lorraine Baker, ang mga matatanda ay partikular na vulnerable o mahina laban sa iba't ibang uri ng trangkasong ito.
This is a very virulent strain of influenza A. If this particular virus attacks, as it can do, the lungs, your kidney function, your liver function, it's a whole body infection, then those people with compromise of those systems are more likely to die.
Sinabi niya, hindi lamang influenza A ang nagiging sanhi ng mga isyu sa kalusugan sa buong Australia.
There's also a number of respiratory illnesses that cause a disease very similar to the flu, and you can catch, be unlucky and catch any one of those during the winter months in particular, the peak season for those illnesses. And there are also bacterial infections which seem to seek out people who've recently had the flu and settle into their lungs and cause another form of infection of the lungs and a form of pneumonia. And so somebody who's recently had the flu may be much more vulnerable to a bacterial pneumonia.
Pagkatapos ng mga talakayan kasama ng Chief Medical Officer, sina Ministro Wyatt at Ministro ng Kalusugan Greg Hunt ay inaasahang maglalabas ng pahayag sa mga pagbabakuna sa mga nursing home sa mga susunod na araw. Sinabi ni Ginoong Wyatt, ilang mga pamantayan ay maaaring kailangang palakasin.
We also need to look at what emerging patterns are occurring within the aged care sector in which standards are not being met. But I'm confident that the work that the agency is doing, our department and aged care providers, is the type of work that provides a safe environment for people. But there are aspects where something is wrong, and I want to make sure that we don't have that happen repeatedly in the future.
Hindi isinasantabi ng Ministro ng Aged Care ang pagbibigay ng libre o may subsidiya na pagbabakuna sa mga nagtatrabaho sa sektor ng pangangalaga sa mga matatanda o aged care.
Look, we'll consider all the options. It's no option is ruled off the table because the paramount thing for the Turnbull government is that we protect citizens in our countries from any form of virulent infection, and we'd certainly be looking at what it is that we need to consider with some degree of immediacy to ensure that we don't have similar outbreaks elsewhere.
Mahigit 105,000 kaso ng tangkaso ay nakumpirma sa buong bansa, ang pinakamalaking bilang na na-diagnose sa isang panahon. Sa Victoria lamang, ang mga kaso ay dumoble sa panahong ito noong nakaraang taon sa halos 12,000. At ang pangunahing mensahe mula sa mga doktor habang tayo ay nagpaalam sa taglamig, hindi pa huli upang magpabakuna.
Pakinggan ang iba pang mga tampok na kwento sa inyong wika, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino.